Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Начните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-238. У эфиры Радио Свобода у простой студии Алена Радкевич. А зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. Александр Лукашенко запросил папу Римского наведать Беларусь у любой зручный для его час, поведомляя пресс-служба керовника белорусской державы. Официальный Минск выказал так само готовность до подписания конкордату с Ватиканом. Это стало ведомо после сегодняшней встречи дзерсекретаря Ватикану Тарчизио Бертоне с Александром Лукашенко, рассказывая Валер Калиновский.
Александр Лукашенко, сустракаючи кардинала Бертоне, заявив, что его визит отповідає потребам белорусского громадства и что в ім нема політичного подтексту. Цитую. «Многие сьогодні, особливо участці нашей оппозиции, некоторые силы у соседних державах, да и на Заходе, уявляют ваш визит як спроби белорусского керівництва с допомогой Римо-католицкой церкви наладить отношения с Заходней Европой. Хочу сказать наступное. Наш диалог должится не опошние 2-3-5 годов. Мы давно супрацовничаем с Римо-католицкой церквой, давно знаходимся в контакте и вели диалог еще с попередним папом, який вельми поважал и любив нашу Украину. И он не одночи мне сигнализовал об этом», заявил Александр Лукашенко. Тем не менее, белорусский керовник признался, что будет витать, коли в вынику этих контактов относины Беларуси с Европой саправды полепшатся. При этом он заявил, что Захад повинен разуметь, что Беларусь абсолютно суверенная держава и никому не дозволить умешиваться у ее внутренние справы. Александр Лукашенко передал про кардинала Бертоне подяку папу Римскому за увагу до Беларуси и белорусских католиков.
Я хочу, чтобы вы знали, что нынешний президент Беларуси действительно привержен равноправию наших конфессий, уважение, спокойствие, уважение одной конфессии к другой, самых больших конфессий.
Державный секретарь святого посаду Тарчизіо Бертоне в отказ заявил Александру Лукашенку. Его неприезд – знак того, что папа вітає и выказывает свою повагу ему и всем громадянам Беларуси. Поводле слов кардинала Бертоне, католическая церква признает значение Беларуси как моста помеж Усходом и Заходом и будет стараться, как Беларусь имела свое значное место на международной арене. Перший канал «Белорусское телебачення» процитував виказування Александра Лукашенки, що Білорусь готова заключити погоднення об супрацовництві з католіцьким костелом. Мінський політолог Олександр Класковський бачить некілька метів такої заяви спадара Лукашенки.
Коли буде підписаний такий конкордат, це ще і підвищає можливості впливу на костел внутрі самої країни, на відповідний електорат. Другий момент, справдивость білоруське керівництво усе ж не виключає, що це допоможе перекинути некий масток у Європу.
Візит кардинала Бертоне в Білорусь має державний і екумінічний характер, підкреслив керівник католицького костелу в Білорусі митрополит Мінськомогилєвський Тадеуш Кондрусєвич.
Це для нас дуже важливо, так само ми хочемо бачити папу, ну поки що не можемо, але вже бачимо чоловіка, який найближче від папи знаходиться, найближчий супрацовник папи. В цьому сенсі я міркую, що може відкритися нова сторонка у відносинах поміж Білорусю і Ватиканом, поміж Білорусю і католицькою церквою. Може, некий новий динамізм так само внутрішнього життя католицького костела мусить з'явитися.
На питання, коли білоруси зможуть убачити самого папу, Тадеуш Кондрусєвич відказав.
Ведаєте, напевно, колись убачимо, але коли нам Бог скаже, було б добре.
І ще раз нагадаю, сьогодні під час зустрічі з державним секретаром Святого Посаду Тарчизіо Бертоне Олександр Лукашенко запросив папу римського навідати Білорусь у будь-який зручний для його час. Подію можна назвати сенсаційною. І обмірковувати її ми зараз будемо з філософом Володимиром Мацкевичем і нашим оглядальником Юрієм Дракохрустом. Юрій Дракохруст зі мною побачив студію у Празі, Володимир Мацкевич на телефонній сувязі у Мінську. Таким чином, чому відбулося таке запрошення на 14-му році керування за два дні до першої зустрічі з новим президентом Росії і за три місяці до парламентських виборів. Калі ласка, Юрій Дракохруст.
Ну, на мой погляд, по-перше, это такий політкоректний жест на адрес білоруських католиків. Упершиню в історії Білорусі римський перший гієрарх приїде в Білорусь. І приїде, дякуючи кому? Дякуючи Лукашенку. На адрес православної церкви влада робить жести увесь час, а ось тут ніяке імкнення до балансу. По-другое, на мой погляд, гэта такі вельмі пісьменны сігнал Захаду. Гэта не 12 умоваў у развязу выконваць, але гэта такая духовная прысяга заходняй цывілізацыі. Я мяркую, што Захадам яна будзе безумоўна ацэненая. Але, на мой погляд, гэты крок і не пазбаўлены рызыкі, бо ведаючы стаўленне расейцаў, расейскіх уладаў да канфлікту паміж праваслаўем і каталіцызмам, ну, ўжо зараз можна меркаваць, што з Москвы зараз загучать крики, що Лукашенко продався католицькому Заходу. А може на це і розлік?
І я хотіла б почути меркування у Володимира Мацкевича на гэтую ж тему. Чому таке запрошення відбулося менавіта цяпер?
Ну, я подразу згадав, що уже за год тому, амаль полтори роки тому, один з головних ідеологів Лукашенки, Рубінов, академік Рубінов, обвестив, что вот такой альянс и союз помеж православной церквой и державой, и он несколько был перебольшен в передние часы, и зараз далее уже такого не будет. С этого момента начинается больше-меньше не то, что потепление относительно белорусского режима до католической церквы, а лишь ну, некие такие кроки на сустрач. Больше того, за опошний час вельми обострилось польское питание. А, як відомо, переважна більшість поляків на Білорусі – це католіки. І білоруси-католіки, вони так само схильні певним чином до польського впливу. Тому це питання так само не такує державу. І в цьому сенсі, я думаю, що цілком політично метазгодно, так корисно робити такі заходи. Але ж інша справа, що зараз з візитом у Білорусі знаходиться вельми впливовая особа Ватикану, кардинал Селезіанець, які прибыў з пэўнай нагоды ў Беларусь, прадстаўляе сабой досыць значную такую і уплывовую палітычную фігуру ў каталіцкім свеце. Ну і больш таго, нечаканае для мяне прыватнасці, запрашэнне папы Рымскага гэта знакавая падзея. Безумоўна, знакавая падзея, якая, думаю, што будзе пэўным чынам прачытана і на захадзе, ну і пэўным чынам адаб'ецца ўвогуле на міжнародным становішчы Беларусі.
Я хачу звярнуць увагу на тое, што умовы візиту папы ў некаталіцкую краіну з'яўляецца не толькі запрашэнне ад уладаў, але і згода дамінуючай канфесіі. І учора ў інтэрв'ю нашаму радыё прадстаўнікі беларускага экзархату недвухсэнсоўна заявлялі, што згода беларускай праваслаўнай царквы на візит папы дадзеная не будзе, і што наогул гэта пытанне сыноду рускай праваслаўнай царквы і патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Алексія II. Дык калі пратакол Ватыкану патрабуе згоды асноўнай канфесіі, а яе няма і не будзе, то чаго вартае запрашэнне Лукашэнкі? Юрый Дракахруст.
Ну, сапраўды, з улікам тых умоваў, пра якія вы зараз, Алена, сказалі, гэта запрашэнне выглядае яшчэ больш піар-крокам, чым здаецца на першы погляд. Лукашэнка запрасіў, а тое, што праваслаўная царква не пагадзілася, не пагодзіцца, дык пры чым тут ён? Палітычныя дывідэнды за запрашэнне яму, а палітычных выдаткаў, якія маглі б быць, калі б візіт сапраўды адбыўся, няма. Больш таго, вось Уладзімір вельмі трапна прыгадаў гэтую, так мы мовіць, канцэпцыю Рубінава, і я не выключаю, што вось такая сітуацыя можа прывесці ў межах гэтай канцэпцыі да пэўнага падрыву пазіцый РПЦ ў Беларусі. Бо Беларусь не Расія, і я мяркую, што шараговы беларус, тым ліку і шараговы праваслаўны беларус, вось наўрад ці зразумее, чаму праваслаўная царква гэтак у партіцца супраць прыезду папы.
Ну, то уявім сабе, што візит папы ўсё ж адбудзецца. Які ўплыў гэта зробіць на беларускае грамадства? Усім памятна, як візит папы Яна Паўла II ў Польшу ў 79-м годзе стаў важным чынікам паўстання салідарнасці. І наадварот, якія дывідэнды зможа атрымаць ад візиту рымскага пантыфіка Лукашэнка? Візит ўсё ж адбудзецца на ягонае запрашэнне. Калі ласка, Владзімір Мацкевіч.
Ну, конечно, таких наступств, как визит Иоанна Павла II у Польшу, этот визит не будет иметь, потому что Беларусь не является первоважно католической страной, краиной, и католики не складывают большинство христианских верников на Беларуси. По-другое, все же таки политика сегодняшнего папы, она трохи отрознивается от политики Иоанна Павла II, ну и это не белорус, папа не белорус, який проезжает зараз на Беларусь, як это было с Иоанном Каролем Вайтылой. Тому думаю, что наступства будут больше мягкие, але ж это усвалюе всю Беларусь докладно, потому что пилигримка католиков на встречу с папой будет велизарная, и это для краины будет подея, якой напевно... Ну, тяжко уявить себе и поравнать, с чем это можно поравнать. Больше того, тут, ну, и иншая справа, я бы сказал, что, видите, Лукашенко – великий гандляр. И он выкористает эту ситуацию для гандлю, международного гандлю и с Европой, и с Россией. И, конечно, я думаю, что вот этот альянс с православием будет откорректован. Ну, можа быць, і праваслаўная беларуская, беларускі экзархат атрымае большую аўтаномію ад маскоўскага, а можа і Лукашэнка таксама нейкія захады ў гэтым рынку зробіць да большай аўтаноміі і ад маскоўскай крымлёўскай палітыкі.
Я дзякую Уладзіміру Мацкевічу. Нагадаю, за філосафам Уладзімірам Мацкевічам і нашым аглядальнікам Юрым Дракахрустам мы абмяркоўвалі сённяшняе запрашэнне ад Аляксандра Лукашэнкі папу рымскаму наведаць Беларусь у любы зручны для яго час. Візит дзяржсакратара святога пасаду Тарчызіо Бертоне ў Беларусь працягваецца. Заўтра адбудзецца сустрэча кардынала з моладзю, асвячэнне камяня пад касцёл святога Яна Хрысціцеля ў Серабранцы, а ў нядзелю, апошні дзень візиту, Тарчызіо Бертоне наведае чырвоны касцёл у складзе кветкі на плошчы Перамогі, адслужыць урачыстую святую імшу ў менскім архікатэдральным касцёле і дасць прэсавую канферэнцыю для журналістаў. Усе гэтыя падзеі мы будзем асвятляць у нашым эфіры.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У эфіры Радыё Свабода ў Пражскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко запрасіў папу Рымскага наведаць Беларусь у любы зручны для яго час. Афіцыйны Менск выказаў гатоўнасць да падпісання канкардату з Ватыканам. У судзе Менскага району і Заслаўя працягваецца разгляд справы супрацоўнікаў ДАІ, арганізатараў жывога шчыта на трасе Менск-Мікашэвічы. Сведкі з боку ДАІ блытаюцца ў фармулёўках. Фермер з Любаншчыны Алесь Касач выйшаў на Кастрычніцкую плошчу Менску з плакатам на знак пратэсту супраць пабораў у Шклоўскай калоніі. Міліцыя спыніла акцыю. Кампанія выбару ў Палату прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі пачнецца 24 чэрвеня. Пра гэта заяўлена пасля сустрэчы кіраўніка дзяржавы са старшынёй ЦВК. Міністэрства юстыцыі другі раз адмовіла ў рэгістрацыі грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Мін'юст спасылаецца на тое, што яму застаюцца незразумелымі мэты, задачы, прадмет і метады дзейнасці арганізацыі. Еўразвяз скасаваў свае санкцыі супраць Кубы. Вы слухаеце Радыё Свабода. У судзе Менскага района і гораду Заслаўе сёння працягваецца судовы працэс над супрацоўнікамі ДАІ, якія падазраюцца ў стварэнні жывога шчыта з прыватных аўтамабіляў дзеля затрымання парушальніка, што стварыла пагрозу бяспецы людзей і прывяло да калецтваў і матэрыяльных стратаў. Абвінавачаныя сваёй віны не прызнаюць і кажуць, што дзейнічалі адпаведна інструкцыі. Як і ў першы дзень працэсу, сёння прагучалі паказанні, якія істотна адрозніваюцца ад матэрыялаў справы. Рэпартаж з працэсу Алега Грудзіловіча.
У Менскім раённым судзе працягваецца працэс у справе жывога шчыта. Сёння працягваў даваць паказанні другі з абвінавачаных, старшы лейтэнант Алексей Ліхтаровіч. Нагадаю, яго разам з маёрам Геннадзем Дарагакупцам судзяць паводле абвінавачвання ў службовым злоўжыванні. Паводле следства міліцыянты, парушыўшы інструкцыю, выставілі ў поперак дарогі прыватныя аўтамабілі, каб спыніць нецвярозага кіроўцу, з-за чаго пацярпелі людзі. Геннадзь Дарагакупец сваю віну адмовіў, і ўслед за ім гэта ж паўтарыў Алексей Ліхтаровіч. Калі яму зачыталі дадзеныя падчас следства паказанні, у якіх міліцыянт часткова прызнаваў сябе вінаватым, Алексей Ліхтаровіч заявіў, што нібыта на яго рабіў ціск следчы. Якія паказанні далі сведкі? Адзіная сведка з боку пацярпелых Ларыса Колас, якая прыехала на месца здарэння, каб забраць трохгадовую дачку пацярпелых Пашкевічаў Леру. Сведка заявіла, што не бачыла, як на аўтамабілях ДАІ працуюць чырвонаблакітныя прабляскавыя маячкі. Увогуле яе здзівіла стаўленне міліцыянтаў да падзеі.
Сотрудники ГАИ начали очень обсуждать даже не то, что случилось, а как бы побитые машины полицейские. Одна очень разбита, одна поменьше, и там ее списывать надо. Меня это очень удивило, что обсуждается не человеческая жизнь, а машины.
Усе астатнія сведкі былі супрацоўнікамі ДАІ. Інспектор Владимир Малочка паведаміў, што прыехаў на Слуцкую шашу якраз у той момант, калі здарылася аварія.
Смотрим, что мигалки. Мы когда приезжали, увидели, что Ликторович от машины отходит. На встречу двигались две автомашины, я видел, две автомашины с фарами. Ну, двигались они или стояли, я видел, что вибрация фар была. И после этого я видел смещение фар между машинами этими двумя. И слышу удар. Сначала понесло вот БМВ, развернуло БМВ и у нашей машины. Сразу после удара скатывались машины с коренем. Коренем выключил мигалки, и мы направились к БМВ.
Подобные показания дали еще инспектор Алексей Коренев и супрацовники Слуцкого ДАИ Александр Контратеня и Змитер Сучко. Однако высветилось, что два гэтые светки на следствие казали иншие, что уключенных червоно-блакитных проблесковых маячков на автомобилях ДАИ не бачили, бо их увага была занята переследом автомобиля порушальника. Пасля апытання сведак суд пачаў аналізаваць аўдыёзапісы размоў супрацоўнікаў ДАІ з дзяжурнымі, якія кіравалі затрыманнем. На адным запісе ясна прагучала: «Працуюць, перагаражваюць». Вось гэты запіс пачуты ў судзе. Другі голас належыць сведку Александру Бужынскаму.
Добрый день, вакуе вечер. Сугласного ГАИ беспокоит. Хлопцы, тут к нам со Слуцкой такая информация пришла, что вот по этой Слуцкой дороге в направлении...
Да, вот на правде, вот там 4 работы, там 3 раза.
Да. Позывной Слуцкий 26-13, они его гонят.
У судзе сведка Бужынскі пацвердзіў, што гэта ён казаў у телефон, працуюць, перагаражваюць пра сваіх калегаў. Еще коротко про один инцидент. У вечера высветилось, что Светка Владимир Молочко учора присутствовал на поседжении, что заборонено законом. Милициан сказал, что ничего не веду про такую заборону. Так само из истотных моментов судья Ирина Майко отмовилась допытать у якости Светки начальника Менского ДАИ Дмитра Корзюка. Потерпелые меркуют, что в это и он приезжал на место здарения сразу после аварии. Что до пассажиров автомобиля Volkswagen Golf, який учинил аварию, их у якости сведок у суд не выкликали. Гэтак вырашило следство. Нагадаю, сам Роман Ментюк, які кіраваў автомобилем, утек и обвешаны у вышук.
Правоабарончы центр «Вясна» мае звесткі пра некалькі дзясяткаў скаргаў грамадскіх актывістаў з рэгіёнаў на дзеянні міліцыянтаў. Некаторыя са скаргаў дайшлі і да суду. Пра канкрэтныя прыклады Вячаслаў Кулік.
Грамадский активист Михаил Калинкевич с поселку Рудзинск на Меншине, сябра аргкомитету, який выступает супраць будаўніцтва у Пуховицким районе заводу ядохимикатов российской компании «Август». За гэты протест, як пераконвае суразмоўца, яго пераследуе районная милиция.
Прислали повестку, при том задним числом. 16 числа я был генпрокуратуры. Прокурор меня принял в аула, Михаил Николаевич сказал, разберут. После этого участковый милиционер на машине дежурил возле моего дома полдня. Конфликтная ситуация постоянная. Я разумею, что милицианты служат не народу, а владе. У меня очень много материалов на эту тему, что можно книгу писать.
Далее рассказывая гомельский правооборонца, юрист Леонид Судаленко.
Припоминаю свой выпадок, коли мне паспортно-визовая служба советского района города Гомеля отказала у прописцы до жонки и детей. Коли мне отказывали, так и мы сказали, мы вас навод вообще выселим из этой квартиры. Я вернулся в суд, и суд вырашил у мой бок.
Поводле Леонида Судаленки, не заўсёды сябры апозиции у регионе звертаются в суд на милициантов. Суразмоўца называя причины гэтага.
На мою думку, это агульная ситуация в нашей краине, потому что люди не верят в эту систему. Да и тут же еще присутничают такие элементы, материальные затраты, держпошлины треба платить, послуги адвоката сплачивать.
На Берасцейшине недавно был осужден майор милиции, первый наместник начальника Маларыцка РАУС Виталь Вандзич. И он на допыте сбил юнака Анатолия Смалева. У суде интересы потерпелого оборонялся сябра оппозиции юрист Владимир Малей.
Из уголовной справы стало известно, что было аж на 6 зворотов громадян в адрес Вандзича, что он такими методами выбивает доказы у подозренных. Улада закрывала и ведал, что, может, прикрыют, не будет ничего. А лишь он отримал присуд 6 годов узмоченного режима.
У суде, каже Владимир Малей, милициант Вандзич хитровал и доводил, что потерпел нібыта сам разбил себе голову и в усны. Але у суде присутничали сведки со Столиной Жабинки, где милициант служил раней и гэтак само сбивал людей.
Чаму улады размаўляюць з насельніцтвам толькі з дапамогаю сілы? Як рэагуе на гэта само грамадства? Пра гэта пойдзе гутарка ў экспертызе свабоды, якая выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. У наступнай паўгадзіннай частцы праграмы прагучыць і чарговы выпуск падарожжаў свабоды.
Мястэчка Паланэчку калісьці ў сярэдзіне 19-га стагоддзя можна было назваць адным з цэнтраў беларускага нацыянальнага адраджэння. Тут у палацы Радзівілаў бывалі літаратары Уладзіслаў Сыракомля, Януары Філіповіч, тут спыняўся расейскі сатырык Фанвізін. Тут у 1845 годзе выходзіў часопіс «Народ і час», прысвечаны беларушчыне. Што з сябе уяўляе палац Радзівілаў у Паланэчцы сёння? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Бабруйскі аддзел ідэалагічнай працы вінаваціць недзяржаўную газету «Бабруйскі кур'ер» у распаўсюдзе нібыта непраўдзівай інфармацыі. Нагодай для прэтэнзіяў стала публікацыя, прысвечаная закрыццю бабруйскай бібліятэцы імя Пушкіна «Амерыканскага кутка». Ідэолагі сцвярджаюць, што бабруйскія ўлады не атрымлівалі афіцыйных распараджэнняў на закрыццё кутка з Магілёўскага аблвыканкаму.
Редактор «Бабруйского курьера» Анатоль Санатенко претензии идеологов не признає. Материал про закрытие американского кутка, каже, он писался на подставе официальных документов.
У нас есть на руках письмо начальника областного управления культуры Могилевского облсполкома на имя временного поверенного в делах США, в Беларуси, Жантана Мура, о том, что в связи с ухудшением белорусско-американских отношений 26 марта этого года работа американских уголков на территории Могилевской области прекращается.
Акрамя таго, зазначае спадар Санаценка, закрыццё амерыканскага кутка пацвердзіла і дырэктарка бабруйскай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы Жанна Бокая. Прэтэнзіі ідэолагаў Анатоль Санаценка звязвае з неадэкватнай рэакцыяй на крытыку.
Реагируют на любое упоминание об их каких-то действиях. Отдел идеологической работы Бобруйского горисполкома обвиняет нас в нарушении закона о печати и поставили в известность об этом нарушении Министерства информации.
У Бобруйском курьере не выключают, что Министерство информации вынесе газете попереджение, хоть журналисты и накировали у Министерства лист тлумачениями и своим бачением ситуации. Лист у редакцию подписал наместник начальника идеологичного отдела Бобруйского гарвыканкаму Юрий Себрукович. Однако потлумачить свободе своей деяни он отмовился.
Вы знаете, я такую информацию, к сожалению, вам дать не могу. Все только с разрешения руководства горисполкома. И на эту тему мы разговариваем.
Юрий Себрукович з Бабруйського гарвиканкаму. Американські кутки зачинені у шеругу городів Білорусі, у тим ліку у Могильовській обласної бібліотеці, у Городянській обласної бібліотеці ім'я Євхіма Карського. А зараз форум «Свободи». Реакції навідників на матеріали, що з'явилися опошнім часом на нашому сайті свобода.орг. Огляд підрихтувала Вольга Короткевич.
Учора на сайте «Свободы» головной темой была оценка значения особой творчества Василя Быкова. Учора письменнику вспомнилось 84 годы. Наша корреспондентка сробила репортаж из усходних могилок, где похованы Быков. Материал назывался «Быков уславлял свой народ, а не уладу». Это цитата одного из удельников церемонии шанования. «Водгук. Весь городня».
«Никого Быков не уславлял. Достаткова перечитать ягоныя творы і ўбачыш, што ён заўсёды паказваў розных людзей, здраднікаў і высакародных духам. Але і аб апошніх ён распавядаў стрымана, не прыскаючы слінай.
Трэці дзень візіту ў Беларусь дзяржаўнага сакратара Ватыкану кардынала Бертоні. Учора была сустрэча з праваслаўным мітрапалітам Філарэтам. Пасля ў другой палове дня дзяржаўны сакратар Ватыкану быў госцем менска грэка-каталіцкай парафіі Святога Язэпа. Кардынал разам з грэка-каталіцкім святарствам аслужыў малебен у парафіяльнай каплицы у Менску. Бенедикт.
Так что у нас вырашае не беларуская держава на конт визита папы, а РПЦ вырашае за Беларусь на конт визита Бенедикта 16-го. А вось на Украине гэтае пытанне вырашала сама Украина.
Уже не первый раз допіс Кирилы с Кракова.
Хучэй бы папа римский до нас приехал.
У Министерства замежных справ Литвы отбылась урашистая церемония обмену нотами, якая отзначила каншатковое завершение демаркации мяжи помеж Литовской республикой и Беларусью. Гэты кавалак амаль 679 километров стал першим участком демаркации каванай мяжы еўразвязу пасля яго пашырэння. Вось рэакцыя ліхтара.
Ганебная мяжа паміж Беларусію і яе гістарычнай і духоўнай сталіцай.
3 ліпеня ў Магілёве чакаецца адкрыццё адбудаванай ратушы. Яе пачалі аднаўляць летась у 50-ю гадавіну знішчэння. Цяпер гэтая плошча завецца Савецкай. Прапануецца змяніць гэтую назву альбо на плошчу Славы, альбо на ратушную. Насупраць ратушы мемарыял барацьбітам за савецкую ўладу. Снежны чалавек з Магілёву.
Магілёў заўсёды быў і будзе свабодным горадам.
Віталь Б. з Мінску у дужках, раней Магілёў. Відаць, Віталь там жыў.
Мемарыял барацьбітам за савецкую ўладу ў народзе называюць «бегущая з Лавсана». Лаўсан – буйное прадпрыемства хімічнай прамысловасці, якое забруджвае наш свабодны ў двукоссі горад.
Форум «Свабоды». Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы сайту свабода.орг. Еўрапейскі звяз скасаваў санкцыі супраць Кубы. І хоць гэта быў усяго толькі сімвалічны крок, ён выклікаў непрыхільную рэакцыю Вашынгтону. Больш падрабязна Ян Максімюк.
Санкцыі, якія былі накладзеныя Брусэлем на Гавану ў 2003 годзе і прыпыненыя ў 2005, тычыліся забароны кантактаў паміж высокага рангу службоўцамі Еўразвязу і Кубы. Камісар Еўразвязу ў знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальдер сказала, што скасаванне санкцый мае на мэце паспрыяць правядзенню запачаткаваных апошнім часам рэформаў на Кубе.
Санкцыі супраць Кубы будуць адмененыя, але адначасова мы ясна кажам, што кубінцы павінны яшчэ зрабіць. Безумоўна, я маю на ўвазе вызваленне палітычных вязняў і сапраўдны прагрэс у пытанні чалавечых правоў. Мы будзем весці нагляд, ці тут нешта зменіцца.
Перад галасаваннем па скасаванні санкцый Вашынгтон папярэдзіў Брусэль, што гэткі крок можа прыдаць легітымнасці дыктатарскаму рэжыму, і падкрэсліў, што рэформы Рауля Кастра, які прыйшоў на змену свайму брату Фіделю пасля 49 гадоў яго напраўлення, маюць касметычны характар. Злучаныя Штаты надалей утрымоўваюць забарону на амерыканскі гандаль з Кубай і інвестыцыі на гэтым востраве. Рауль Кастра паслабіў некаторыя абмежаванні, накладзеныя на штодзённае жыццё кубінцаў. Грамадзяне цяпер атрымалі права свабодна купляць кампутары і мабільныя тэлефоны, браць у пракат автомобілі і проживати у готелях, які раней були призначені тільки для заміжників. І він так само знес зраўнялаўку у кубінських зарплатах, помілаваў некалькі осуджених на смерть і випустив з турми некаторых політичних в'язнів. Але критики кубінського режиму твердять, що Рауль Кастро по сутності не відрознівається від свого брата Фіделя.
Я не думаю, що у Рауля інші погляди, ніж у Фіделя. Рауль – це історичний продовжальник революції. Коли у Еврозв'язі думають, що ні, дык яны падманваюць сябе адносна магчымых зменаў і адносна Рауля.
Найбольшым прыхільнікам скасавання санкцый Еўразвязу была Гішпанія, а да найбольшых апанентаў належала Чэхія. Чэшскі міністр замежных спраў Карл Шварценберг сказаў, што прагрэс Кубы ў пытанні чалавечых правоў будзе разглядацца штогод і што існуе магчымасць аднаўлення санкцый.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная і надійная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайте у ефіры ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградская 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968. Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Неўзабаве падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка, які пабываў у мястэчку Паланэчка, якое калісьці ў сярэдзіне 19 стагоддзя можна было назваць адным з цэнтраў беларускага нацыянальнага адраджэння. Тут у палацы Радзівілаў бывалі літаратары Уладзіслаў Сыракомля, Януары Філіповіч, тут спыняўся расійскі сатырык Фан Візін. Што сябе ўяўляе палац Радзівілаў у Паланэчцы сёння? Пра гэта неўзабаве, але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Жыхары Менска, якія незадаволеныя разбурэннем Севастопольскага парку, сустракаліся з кіраўніцтвам адміністрацыі раёну ў прысутнасці міліцэйскага спецназу і відэакамеры аператыўнікаў. Чаму ўлады могуць размаўляць з насельніцтвам толькі з дапамогай сілы? Ці магчыма стварэнне дзяржавы для народу без удзелу самога народу? Як рэагуе на гэта грамадства? питанні за круглим столом експертизи «Свободи» обмірковують соціолог Сергій Нікалюк і методолог Володимир Мацкевич. Веде передачу Валер Карбалевич.
Апошнім часом усё часцей здараюцца лякальныя канфлікты паміж насельніцтвам і мясцовай уладай. У Пуховіцкім раёне людзі пратэстуюць супраць будаўніцтва хімічнага завода. У Менску жыхары пратэстуюць супраць забудовы Севастопальскага парку. Можна ўзгадаць іншыя канфліктныя сітуацыі, калі жыхары незадаволены будаўніцтвам новага дому ў іх двары. Сітуацыя звычайная для любой краіны, калі адбываецца несупадзенне інтарэсу. Але тут цікава рэакцыя ўладу. У асноўным супраць удзельнікаў пратэсту выкарыстоўваецца сіла. Працягваюцца суды над удзельнікамі мітынгу ў пасёлку Дружным, якія пратэставалі супраць будаўніцтва хімзаводу. Вось учора адбылася сустрэча жыхароў, якія незадаволены разбурэннем Севастопальскага парку з кіраўніцтвам адміністрацыі раёна. Яна адбывалася ў прысутнасці міліцэйскага спецназу, відэакамеры аператыўнікаў і ўсімі іншымі атрыбутамі, якія звычайна спадарожнічаюць акцыям апазіцыі. Людзям проста не давалі гаварыць, задаваць пытанні. Дык чаму ўлады могуць размаўляць з насельніцтвам толькі з дапамогаю сілы? Ніякіх іншых механізмаў камунікацыі не прызнаюць. Спадар Нікалюк.
Люди протестуют. Вот именно потому, что они протестуют, власть и ответила следующим образом. А жалоба – это совершенно естественный принцип взаимодействия власти и общества. Ведь согласно заявлениям Лукашенко, в администрацию президента ежегодно приходит несколько сотен тысяч писем. Ведь в основном это жалобы. И на эти письма, на эти жалобы очень часто власть достаточно адекватно отвечает. А вот когда люди начинают протестовать, то в этой системе начинаются совершенно иные правила игры, что мы сейчас, очевидно, и наблюдаем. Вот эти два способа, грань между ними очень легко переходится.
Спадар Маскевич, а вы как лечите, чему улады не умеют, не могут, не хочут размовлять с громадством, инак, чем с допомогой силы?
Тут есть несколько разных аспектов. Субъективно-персоналистский аспект. Ну, напевно, можно говорить, что у них там не хапая певных компетенций, жадания и так далее. Диктаторские режимы разбещивают народ, разбещивают чиновенство, и люди губляют здольность у вогуле уступать у некие межперсональные отношения, размовлять и домовляться. Белорусские улады уже, сдается, за эти 14 год могут только слухаться и подпорядковаться, або загадывать. Другий аспект организационно-правовый тычется того, что яны ж не отказывают перед громадянами. Яны отказывают только перед своим начальством тому, на во что им размовлять с тыми, кто является хуче их подначаленными, кому яны могут загадывать и ким кировать, а не слухаться. Иншая справа, коли улады обираются, и тогда яны отказывают перед своими громадянами, перед громадскостью, и это выховывая у представников улады здольность до того, как слухать и размовлять. У Беларуси мы частей за все сутыкаемся с явами конфликту уладов и громадства. Для демократичных краин это надзвычайное становище, коли улада уступает в конфликт с громадством. А для Беларуси и для тоталитарных режимов, для Советского Союза, это было за все так. Потому что громадство не организованное, а улада, снова же, выступает как самостоятельный субъект, не как посередник. Улада в демократичном громадстве повинна быть миновито посередником, тем, кто вырашает конфликт поміж розными групами. А у беларускай ситуации держава мае уласные интересы, и она заусёды конфликтуе. И вось проявы гэтых конфликтов з'являются силовые, гвалтовные такие способы их вырашэння, потому что інакш яна уже не умеет.
А Лукашенко поставил задачу побудовать державу для народа. Не выключаю, что в этом сенсе его помкнение шире. Але подается, отбывается, как у тым анекдоте, что не створая, отрымовывается автомат Калашникова. И в унику такого будовництва отрымалась классичная бюрократичная система, где улада заусёды лепш ведая, что потребно народу. Например, и наличие, что народу потребны лядовые палацы в великой колькости. Хоть Украине не хапая докторов, існуюць проблемы с медичным обсталяванием. И калі людзі публічна заяўляюць, што ў іх іншыя прыярытэты, то атрымоўваюць дубінкай па галаве. Хачу заўважыць, што ў краіне створана велізарная ідэалагічная вертыкаль, якраз для таго, каб працаваць з насельніцтвам. Але ў любых канфліктных сітуацыях з народам размаўляюць не гэтыя ідэолагі, а міліцэйскі спецназ. Дык ці магчыма стварэнне дзяржавы для народу без удзелу самаго народу? Спадар Нікалюк.
Ответ на этот вопрос очевиден. Ведь обратите внимание, Лукашенко часто называют батькой. Причем он от этого ведь не отказывается. Если мы зайдем на президентский сайт и его посмотрим биографию официальную, там тоже есть о том, что белорусский народ называет его батькой, и это расценивается как некий ему плюс. Но что значит президент-батька? Это же взгляд на государство как на большую патриархальную семью. А что такое патриархальная семья? Как в ней устроены взаимоотношения? Там ведь есть только один субъект – глава семьи. Все остальные никаких личных прав, никаких личных интересов не имеют. И вот эта модель отцовского, так сказать, устройства государства повторяется в Белоруссии. Поэтому в рамках этой модели никаких прав у белорусского общества на собственные интересы нет. Они есть только у власти. Власть эти интересы формирует, власть их проводит.
Чаму ўлады не хочуць і не ўмеюць размаўляць з грамадствам? Гэтую тэму абмяркоўваюць эксперты свабоды. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Спадар Маскевіч, як вы можаце пракаментаваць вось гэту ідэю будаўніцтва дзяржавы для народа чыста бюракратычнымі метадамі?
Давайте разделим риторику популистскую и щирые помкнения. Мог бы погодиться с вами, что, напевно, колисти у Лукашенко были щирые помкнения побудовать народную державу, а лишь есть логика разворочивания подеев. И тут, как казали колисти инквизиторы, причина зла есть помылка умысленни. Помылковое ставление до того, что есть народная держава, и что есть народ, и что есть улада, и так далее, приводит до того, что самые щирые помкнения приводить до самых гвалтовных деяний. Сегодня все институты, все структуры этой народной державы створены не для того, как улічваць меркаванне народа ці памкненні народныя, а каб навучыць народ, што ён павінен ведаць, чаго ён павінен прагнуць, ну і так далей. Такі лад дзяржавы узыходзіць да вельмі старажытных часоў. Гэта вельмі добра сфармулявана было ў філасофіі дзяржаўніцтва, этатысцкая філасофія яшчэ Канфуцыя у Кітаі.
Як само грамадства на гэта рэагуе? Яно прыняло гэтыя правіла і умовы? Ці яно незадаволенае? Вось аб'яднаныя дэмакратычныя сілы вылучаюць на восеньскія выбары галоўны мэсэдж – неабходны кантроль грамадства над уладамі. Можа, гэта якраз пападанне ў кропку грамадскіх адчуванняў? Ці не? Спадар Нікалюк.
В связи с месседжем оппозиции я хочу назвать несколько социологических аксиом. Первое. Те проблемы, которые захватывают общественное мнение, они, как правило, порождены не какими-то объективными причинами, а они есть следствие активности неких политических субъектов. Вот эти политические субъекты, они на социологическом языке создают некие арены, площадки, в которых пытаются создать некую проблему и донести ее до масс. Если какая-то проблема становится в обществе популярной, автоматически актуальность всех остальных проблем понижается. Та проблема, которая обозначена сегодня, ясно не может быть основной на следующих президентских выборах. Значит, уже после окончания этих выборов оппозиция будет искать новую проблему и снова в условиях своих весьма ограниченных медийных ресурсов будет пытаться вбрасывать ее в общество. А белорусское общество реагирует по этому поводу, ну, нельзя сказать, что такое белорусское общество, как нечто единое. Оно в целом расколото. Расколото где-то примерно в соотношении 3-7. Большая ее часть как раз нуждается в патерналистской заботе государства, смотрит на Лукашенко как на батьку, и поэтому ее реакция следующая. Пока Лукашенко свои функции батьки, защитника или собеза в наших условиях выполняет, то в целом эта часть общества поддерживает любые инициативы, которые оттуда исходят. Вторая же часть общества практически не принимает ничего, что бы исходило от власти. И отсюда следуют очень важные выводы, что когда популярность Лукашенко по объективным причинам начинает падать, как это происходило в 2002-2003 году, то в этой части его бывших сторонников начинает происходить раскол. Они от этого не поддерживают оппозицию, они как бы становятся неопределившимися. Проблема заключается в том, что они ищут другого такого же лидера, с которым могли бы связать те же свои надежды.
Спадар Маскевіч, а вы як лічыце, беларускае грамадства прымае тыя правілы гульні, якія навязвае дзяржава, ці яно ўжо гатова пратэставаць?
Я б не сказаў, што прымае, але ж трывае. Яно змірылася з гэтымі правіламі гульні.
Яно лічыць іх правільнымі, ці яно лічыць іх неправільнымі, але не можа іх змяніць?
Шмат хто ў беларускім грамадстве, будучы людзьмі адукаванымі і разумнымі, канешне, лічыць тое, што адбываецца ў нашай краіне, неправільным, але ж яны лічаць гэта рэальным і лічаць, што інакш і быць не можа. Хто ўнушыў беларусам гэтую думку, што да гэтага трэба ставіцца менавіта так? Я думаю, што ўсе разам інтэлектуалы, настаўнікі, паэты і так далей, разважаючы пра беларускі менталітэт, сялянскі менталітэт, там талерантнасць беларусаў і шмат якіх яшчэ міфаў. І таму беларусы на асабістым узроўні, на асабістым адчуванні яны не пагаджаюцца з гэтым, але ж гавораць, што зрабіць нічога немагчыма і што толькі так і можа быць. І гэта не значыць, што яны прымаюць гэта. Іншая справа, што яны не могуць арганізавацца і таму адказваюць на гэтыя недарэчныя ці гвалтоўныя метады з боку дзяржавы, адказваюць асабістым адказам, персанальным, а не грамадскім, не агульным. Да агульных дзеянняў, салідарных дзеянняў пакуль грамадства наша не падрыхтавана. Таму казаць пра тое, што грамадства адказвае, увогуле, напэўна, можна толькі абстрактна. Адказваюць асобныя людзі ці асобныя групоўкі, у якіх на пэўны час супадаюць інтарэсы беларусаў. Іх цікавіць не сам прынцып, напрыклад, кантролю над уладамі, а каб пытанне, лакальнае пытанне прыватнае было вырашана. Некалькі словаў пра апазіцыю. Сёння няма каму ў грамадстве адрэсаваць гэты меседж кантроль над уладай. І сама апазіцыя не паказвае, што яна здольная кантраляваць уладу, і грамадства да гэтага не імкнецца. Меседж – гэта тое, што сыходзіць ад кагосьці і кімсьці ўспрымаецца. Я, пагаджаючыся з тым, што, канешне, уладу трэба кантраляваць, і гэта вельмі актуальна сёння, разумею, што пачуе гэты меседж толькі сама апазіцыя і некалькі яе вонкавых прыхільнікаў.
Выслухалі размову экспертаў свабоды. Сёння ў гутарцы за круглым сталом бралі ўдзел сацыёлях Сергей Нікалюк і метадолях Уладзімір Мацкевіч. Вёў перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч. А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко запрасіў папу рымскага наведаць Беларусь у любы зручны для яго час. Афіцыйны Менск выказаў гатоўнасць да падпісання канкардату з Ватыканам. У судзе Менскага району і Заслаўя працягваецца разгляд справы супрацоўнікаў ДАІ, арганізатараў жывога шчыта на трасе Менск-Мікашэвічы. Сведкі з боку ДАІ блытаюцца ў фармулёўках. Фермер з Любеншчыны Алесь Касач выйшаў на Кастрычніцкую плошчу Менску з плакатам на знак пратэсту супраць пабораў у шклоўскай калоніі. Міліцыя спыніла акцыю. Кампанія выбару ў Палату прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі пачнецца 24 чэрвеня. Пра гэта заяўлена пасля сустрэчы кіраўніка дзяржавы са старшынёй ЦВК. Міністэрства юстыцыі другі раз адмовіла ў рэгістрацыі грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Мін'юст спасылаецца на тое, што яму застаюцца незразумелымі мэты, задачы, прадмет і метады дзейнасці арганізацыі. Еўразвяз скасаваў свае санкцыі супраць Кубы.
Ну а зараз падарожжа з Дмітра Бартусіка ў мястэчка Паланэчка, што ў Баранавіцкім раёне.
Увага беларускай грамадскасці, ўжо каторы год прыкаваная да рэстаўрацыі ці рэканструкцыі нясвіжскага замку Радзівілаў. Але ў ценю нясвіжскай драмы засталіся іншыя маёнткі славутага роду. Напрыклад, палац у вёсцы Паланэчцы, што ў Баранавіцкім раёне. Калісьці гэта было славутае мястэчка, якое пісаў Наполеон Орда, дзе хрысцілі Ігната Дамейку, куды неаднойчы завітваў Уладзіслаў Сыракомля, і дзе, згодна ўсіх энцыклапедый, знаходзіцца палац канца 18-га стагоддзя ў стылі класіцызму. Першае, што кідаецца ў вочы пры ўездзе ў Паланэчку, дык гэта бетонны шкілет нейкага дзіўнага будынку перыяду перастройкі. Круглы, нібы збіраліся будаваць маленькі цырк, і недарэчны на фоне панарамы прыгожага мястэчка з дамінуючым драўляным неагатычным касцёлам. Кабета, што праходзіла па вуліцы, не змагла ўцямна адказаць, што ж такое грандыёзнае збіраліся будаваць калгасныя ўлады.
Это когда-то у нас собирались строить тут дворец бракосочетания или спортивный зал, или что. И так оно осталось в памяти советских времен. Мы когда-то жили красиво и богато, так что собирались жить дальше.
А зараз вы живете некрасиво и небогато.
Ну, по сравнению с тем, что было раньше, то, конечно, не. Раньше у нас перспективный колхоз был, много чего собирались строить, даже детский сад новый собирались построить. Так что все на убыль.
Тое, што ў паланэчцы сапраўды ўсё ідзе на убыль, бачна адразу. Вёска доўгая, галоўная вуліца цягнецца кіламетры з два, і ледзь не большую частку складаюць нежылыя хаты. Але белая мураванка Софіі Кабарыгі, абкружаная кветкамі самых розных відаў, выглядае проста нейкім палацам. Спадарыня Кабарыха – адна з самых паважаных людзей паланэчкі. Гэта мілая старая у педантычным фартуху і акуратнай прычоскай усё жыццё выкладала ў паланэчцы нямецкую мову, а гэты дом пабудаваў яе бацька Канстантін, таксама патомны паланэцкі настаўнік.
А ён быў пчалаводам такім знатным на ўсю акругу і заключылі дагавор з Варшаваю на пастаўку мёда і плацілі золатам бацьку. І от бацька за тыя грошы пастроіў дом.
А яго не зачапіла ў 39-м годзе?
Зачапіла.
Уж надо быць настаўнікам у 39-м годзе.
Да, яшчэ дом гэтакі меч увёўся, то шварах савецкай власці быў злейшы. А яшчэ і фатограф быў на ўсю акругу. І радіо змастярыў з наушнікамі, у ні ў кога не было. І велосіпед некі там сабраў, усё. Так это ж вельмі быў страшны враг, хоць і... Аддаў і сараі, і сваі, і плугі, і бораны, ўсё, самы першы ў калхоз. І ўжо мы і сабралі клункі, ўсё толькі ўжо вязці нас хацелі ў Сібір ці куды.
Вам ўжо сказалі, што вас павезуць?
Сказалі, да-да-да, ўжо мы былі гатовыя. Але ў бацька было многа друзей, і врачы, і ўчыцяля, і от іх заступнічаство памагло, што нас аставілі ў пакоі.
Палац Радзівілаў выглядае сапраўдным замкам прывідаў. Схаваны зарослым здзічэлым садам, вялікі двухпавярховы дом без шыбаў. Цяжка паверыць, што яшчэ нядаўна гэты дом прывід быў сярэдняй школай.
Палац Радзівілаўскі разграбілі. Главно была там школа, зрабілі капітальны рэмонт. Усё, прыехалі з раяно, праверка, кажуць, ну, яшчэ так ніколі красіва не атрамантіравалі школу, як на гэты раз.
А это ў якім годзе было?
Гэта было вот 20 год назад. Потом в газеце у нашым краі паявілася статья, што будуць перастраіваць гэты Радзівілаўскі палац, каб быў у такім відзе, як ён быў пры Радзівілу. Тут жа ту жэсць, што началі перакрываць, раскралі. После этого подоставали в окна, двери ободрали, стены, исчезли недзе люстра, все зруйновали. И никто не ведает, где делось, и кто брал. И не бачил ни председатель колхоза, ни председатель сельсовета, ни участковый, ни директор.
Аб'явіць аварыйным будынак пасля рамонту, каб пасля пачаць яго рабаваць і пакінуць на адзін сезон без даху, пад дождж і снег, каб пасля аб'явіць рэстаўрацыю, якая як быццам цягнецца і дагэтуль. Да такой камбінацыі, напэўна, б не дадумаліся ні ў воднай суседняй з намі краіне.
Камні і тыя выкавырывалі, і плітку з пола, ўсю Старадзівілаўску, ўсё абсалютна.
А каму яна патрэбна, эта плітка?
Даже на кладбішчы некаторыя аблажылі, я дако, каб не рос сарняк. У аграде этаю пліткай вылажылі, прытом с учыцялей.
Якія гаспадарлівыя людзі,
да.
Беларусы.
Хазяева.
Хазяева, нічога не прападзе.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Дмітер Бартусік расказвае пра свае сустрэчы з жыхарамі паланэчкі.
Мужыкі пенсійнага веку, што сядзяць на прызбе, прынялі мяне за турыста. Разгаварыліся, мужыкі яшчэ памятаюць першае рабаванне палацу.
Няма спонсара,
Може, який я те самий, каб об'явився передзівіловський потомок, може, каб дав копійку, то, може, що, зробили б большевики, а так? Зачем було винімати окна? Ну, хай там пол где-то подгнівили, где-то что-то на потолке стропило, ну, окна, двері, все здорові, там же сотні дверей, сотні окон. Это ж все растащили. А то, слава Богу, что еще вот крышу накрыли, то, а так стены уже развалились бы уже. Такой парк тут был при этом палаце, такой парк, ставы, все, высажено деревья, все. Ну, в 39-м году тут все спилили, знищили. Ну, как освободили нас, ну. Бери, что хочешь. Вазами с этого майонка возили ковры, зеркала, картины. Там же было, я кунешь вижу примерно, это ж Радзивилловская дача.
Унутры палац выглядая, як готовые декорации до фильмов про Фредди Крюгера. Гулкія страшныя калідоры, абваленыя лесвіцы на другі паверх, звісаючая дранка са столі. Цяжка паверыць, што калісьці тут была нават люстраная заля, дзе люстрамі была пакрытая нават падлога. Што тут бывалі ў гасцях літаратары Сыракомля, Філіповіч, тут спыняўся расейскі сатырык Фанвізін. Тут, дзякуючы намаганням гаспадара палаца Канстанціна Радзівіла, у 1845 году выходзіў часопіс «Час і люд», прысвечаны беларушчыне, якую можна было б зрабіць экспазіцыю, прысвечаную эпосе філарэтаў і філяматаў. Тереса Домініковна, былая настаўніца, жыве якраз насупраць палаца. Дзякуючы энергіі гэтай жвавай кабеты, улады аддалі плябань, у якой за саветамі была амбулаторыя, але палац спадарыня Тереса не ўратавала.
Вы знаеце, што я за гэты палац? Я не знаю, я даже, можа, і білася б самым прэзідэнтам.
А хто ж его все ж таки разабрал?
Разбіла это здание Мацковское. Мацковская Тамара Абрамовна, она в райисполкоме УКС, и она работала. Посмотрела, аварийное здание. Нигде никакой аварии, нигде ничего. Все, раскидает школу, тут все разорвали, разобрали.
Это что, приезжали некие люди ночью и крали тут все?
Открыто днем. Две машины, четыре тюремщиков заключенных. Она привезла, а они как варвары. Все рвали, полы. Все там мрамор был, колонки обложенные на полу. Ну, али буквально, вот вы чтоб сейчас даже испугались. Я не могу туда заходить, я там працавала, я не могу туда заходить, вы понимаете. Я вот издали такого, как зараз вот такого, я вот трохи вижу, а если так, я не могу, потому что моя душа болит. Я со всеми с ним перуалася. И председателю райисполкома говорила, и председателю сельсовета говорила.
Калі называць рэчы сваімі імёнамі, дык у паланэчцы адбылося самае сапраўднае крымінальнае злачынства, за якое ніхто і ніколі не панясе адказнасці. Дзякуючы спецыфічнаму стаўленню ў Рэспубліцы Беларусі да закону аб ахове архітэктурнай спадчыны. Тая чыноўніца Тамара Мацковская, якая прымала рашэнне пра аварыйнасць палаца, ужо даўно знятая са сваёй пасады за парушэнне патрабаванняў заканадаўства РБ, як піша афіцыйны сайт Баранавічаў. Ці ёсць каму ў паланэчцы працягваць барацьбу за свой помнік? Як высветлілася, не все так змрочна. 12-гадовая дзяўчынка, вучаніца 6-й класы паланэцкай школы Катя Козлова, вырашыла звярнуць увагу вышэйшага кіраўніцтва краіны.
Вы понимаете, было не очень приятно, когда всегда туристы приезжают сюда и смотрят на это здание. И решилась написать.
И кому вы написали?
Президенту.
И отрывали хоть некий отказ от
него? Да, но отрывала от райисполкома.
А от его особисто ничего не пришло. Вы расшаровались эти дни?
Не, я наоборот была рада, что мне с райисполкома они написали. Ну, и они написали, что денег нема, как побудовать это здание, але решается вопрос, как побудовать. И сказали, что еще пришлют одно письмо.
Вы его чекаете?
Да.
И будете далее воевать за палац?
Да.
Прогучали і нататки нашого кореспондента Дмитра Бартосіка, який побував у містечку Паланечка, що у Барановицькому районі. Ну а зараз Валентин Жданко про листи і теми, які він вибрав для завтрашнього огляду пошти.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Владимир Тишуров з вёски Новопруддзя Круглянського району. Улада диктує своєю господарні, і архітектури, і культури, і журналістиці. У виніку безоблічність, бездуховність, занедбання моралі. Гэта да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!